Ги плеер Азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейчилер. Шуун 2023 жылын 6 декабрь, эптенин чарсенбе күнү. Шуунку программабызда Ашхабадын дөөлөт каанарында пайда болгон тобук татлыгы дээлде барлыгы үчүн уюлар. Жабапты саалы урук тамамланды. Түрүм тракторлары жетишсизлиги жар. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңнеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тарыев күнүн кадирликлери менен таныштырыярын. 6 декабрда Ирден Украинанын хова hücumundan korunç ulgamy Russiyanın atan İranda öndürilen dronların 48'sinden 41'ini yok etdi. Bu arada harbi hova güçleri ma'lum etdi. Jemi hasapda Shahed 136, 131 kısımlı 48 sanlı hücum dronu atıldı. Hova hücumundan korunç ulgamları düşmanın 41 dronunu yok etdi dip beyanatda aydylýar. Maglumatda dronların Moskva tarapından okupirlenen Krim'den ve Rusya'nın Kursk regionundan atılandığı bellinilýär. Hücumun neticesinde dören mümkin adam itkileri ve veyrançılık varada maglumat berilmedi. Kazakistan'ın adam hukukları ve kanunun hükmürevanlığı boyunca Halkara Bürosu 5 dekabrda sudun kararı bilen Rusya'nın Ukrayna'daki Alparyan ursunun pidalarına gumanitar hayır-sahavat kömögünü berýän Slava Ukraini. Yağni Ukraina Şöhrat atı gurumanın yapılandığını mälim etdi. Avgustun başlarında hasabı alınan guruma Adalet Ministerliğinin arzası esasında yapıldı. Gurumanın lideri Turarbek Kusayinov sudun kararının siyasi matlaplı bolundığını ve Rusya'nın batışı esasında kabul edilendiğini aytdı. Birleşen Ştatların Senatının Dasarat Nısıkları Boyunca Komitetinin başlığı Ben Kardin, Tajik Prezidenti Emomali Rahmoni, Tajikistan'daki paraçılıklı demonstrantları, cemiyetçilik liderlerini, jurnalistleri ve aktivistleri edilen batışları, şeyle de transmilli represyaların ähli görünüşlerini destini besetmeye çağırdı. Birleşen Ştatlar Tajikistan bilen hizmetdaşlığı üstürmeyi isleyer dip beyanatda aydylar. Adam hukuklarını ve kanunun hükmürevanlığını ilerletmek bilen bu Tajikistan'a dasar yurt sermayeleri, siyahatçılık ve suda boyunca uzak mühkületliğin behvitleri getirir deyip dokumentte nıhtalyar. Prezident Emomali Rahmon Tajikistan'a 30 ilçemesi yol başçılık ediyar. Ol halkara hukuk kurumaları tarafından medya erkinliğini, din ve rayet cemiyet azatlıklarını ve siyasi küptürlülüğü çeklendirmekte tanqitlanyar. Kırgızistan'da öňümizdäki ýyldan başlap bazarlarda aktiw dugärleri girdilme göz öňünde tutulýan täze salgy düzünlerine garşy dowam edýän protestleriň arasynda Kırgız prezidenti täze taslamany 6 ay möhlet bilen ýyzy süýsürdi. 5 dekabrda prezident Sadyr Japarow bu kararyny ýurdun salgy gullugynyň täze düzünleri taýýarsyzlygy bilen düşündürdi. 30 noyabrdan beri Kırgızstanyň durly künjeklerinde müňlerçe töwdegär häzirki salgy düzünleriniň saklanyp galmagy ugrunda protest geçirýärler. Göz öňünde tutulan täze ulgama laýyklykda töwdegärler elektronik pul hasaby alyjylary ulanmaly bolarlar we her bir satylan harit üçin salgy tölärler. İranın hupsuzluk güýçleri geçen ýylyň sentýabrynda aýallar, durmuş, azatlyk, sygary bilen ýurt boýunça geçirilen demonstrasiýalarda saklanan protestçilerin howuny basmak üçin jynsy zorluklary we beýliki kimsidiji çäreleri ulandy. Bu arada 6 dekabrda Amnesty International gurumy täze hasabatynda ma'lum etdi. 120 sahypadan ibaret hasabat aman galan 45 bidanyň görkezmeleri esasynda düzüldi. Onda jynsy zorlukların munun üçin hiç gili jogapkärçiligi çekilmezden aýallara, erkeklere ve çağlara garşy amal edilendigi bellinilýär. İranın hupsuzluk güýçleriniň protestçileri ýekelikde ve toporlanyp zorlandygy, şeýlede jynsy zorlugyň beýleki görnüşlerine ulanandygy nykdalýar. Häzir etselni munun bilen bagly ýekeje de İranyň resmi jogapkärçiligi çekilmedi. Rumyniýanyň Saglyk Ministrligi ýurt derejesinde gyzamyk epidemiýasyny iglan etdi. Bu, ýurtda soňky wagt gyzamygy duçar bolýanlaryň sanynyň howatir döredijy derejede artmagynyň arasynda bolup geçýär. Ministrlik 9-11 ýaş aralygyndaky çağlara wagtyny urmak, şeýlede muny ittirmedik uly ýaşly çağlary wagtynirlemek tagallalaryny ilerletmek üçin Yurt derecesinde epidemiya ıglan ediyar deyip 5 dekabrda yayradılan beyanıtta aydilyar.